Umumoyo uwele umfula ukana ehamba lotatu wabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo. Bengaqhize qhakala. Umamoyo ulandisa ngokwamehlelayo sephakathi komfula.
Le ngisingweni sengidonsa kuleso sandla leso sika left ngapha. Ah, laba abanye bathi khona kuthuthi kulo muntu osesijikijela kumbeni ngibona osesitshaya. Usesome ngihamba laye lo mkhulu owayephambili wathi kuthuthi kulo muntu osijikijela. Ngoba mna ngangizwa senhlaba umkhosi vele ngisithi my Lord, my Jesus, save me.
Umamoyo ukiqane lali ngwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo.
Ngabuya futhi lakho kwazondidlidlithiza ngapha kwandidlidlithiza okulamanxeba la amabi khona la. Lakho ngabona ukuthi lapha too late vele kwasokufunga unidonsa. Ngakho finyelela futhi emlonyeni khonapha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini. Ngagaqa-ke lapho lo mzimba lawo wawusavuma kwathenseni laphana ngathi daca ngoba esesibambani zami kunidonsa sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli sebethole lo godolo lwami ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli injayo yethu yangikhaya enkulu yayisilandela emuva kwahle kwayitshaya lana kwahle kwadelisela kuyendlala yayo khona phaa
ingwenya le imlimaze kwamagama amamoyo amanxeba alawo ayesabeka.
Ngilimele kakhulu esandleni sokunxele asibambe siqhamukile isandla. Ngilimele emlenzeni lo oka left kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze ka left lo kodwa le nxeba elikhulu sibili kusosithi umlenzo oka right kukhwela kusiye sibono lapha yolimele kakhulu. Yabonga okhansila bami babuye bazombona, MP bamasithole, ba-Women's League babuyile bazombona. Omama bashuda lami khona pha amafikitsha banika isipho esimangalisayo samafruta.
Ekupheleni komnyaka ophelileyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana Mathaga Ndlovu weSlobela. USiphatho Ndlovu indodana kaMuyi ulandisa ngokwamehlelayo.
Kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni uGwelo. Ubaba uyisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseqela phakathi ukuthi ayidobe wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya yacwila laye phansi. Ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu ngabona amanzi sebomvu igazi. Ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu.
Ukanti umnumzana Cool Enough Siyansundu weBhinga uthi ngenyanga kaLwezi nyakenye waba lo mnyama omkhulu kodwa ubonga impilo.
Ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni ngomlibizi ngapha eBhinga. Ngithe ngisaswima ngezwa sengibanjwa into enganiyinsimbi kanti ingwenya. Ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo ngasizwa ngabanye abangena logudu bayichaya yangekela yabaleka. Ngalahlekelwa lunyawo olwadlithizwayo ingwenya le engikubongayo impilo lanxa sengiyisilini.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe imfula eminingi igcwele. Uqhuqamfundo solwaye ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke ngesikhathi lesi sezulu.
Kwabantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho le kunanzelele khonoku lanxa umuntu ejahile engazwangena umfula uchitha amanzi ingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke izinyo lakho naliyayo yenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthola ukuthi babe sekumele ukuthi baklinwe izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kwele Zimbabwe zilandelwa zindlovu. Ukuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele 7 ikamamngeza Jesus Banda.